ኣብ ሱዳን ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ሲቪል ሳባኒ ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ ዝተረኣየለ በዳ ሸሮኽ ካብ 22 ሓምለ ነጀው 658 ሰባት ኣብ 5 ክፍለ ግዝኣታት ከም ዝሓመሙ ተመዝጊብሎም። ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ መሓውራት ጥዕና ኣብ ዝዓነውሉን ሰራሕተኛታት ጥዕና ብሰንኪ ምምዝባል ኣብ ዝወሓደሉን ካብ ዘጋጥም ሞት 4.3 ሚታዊ ብኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ምዃኑን እዚ ምስ ካልኦት ለበዳታት ክረአ ከሎ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለው። ገለ 200,000 ዝኾኑ ሰባት ከዓ ክሓሙ ኣብ ዝኽእሉሉ ሓደጋ ምህላዎም እውን ይግለፅ ኣሎ። ካብዚ ሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ 2023 ክሳብ ጉንበት 2024 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ፀፍዒ ሕማም ሸሮኽ ኣስታት 12,000 ሰባት በቲ ለበዳ ሓሚሞም ልዕሊ 350 ሰባት ከዓ መይቶም እዮም። ከም ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ሂቲም መሓመድ ኢብራሂም ዝሃብዎ መግለፂ ለበዳ ሸሮኽ ሕጂ ዝያዳ ዝተረኣየለን ከዓ ኣብተን 1.2 ሚልዮን ተመዛበልቲ ተዓቂቦም ለን ዘለው ክፍላተ ግዝኣታት ከሰላን ገዳሪፍን እዩ። ካብ ገዳሪፍ ሪፖርተር ሮይተርስ ዘለዓለ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ዝዓቆረ ማይ ሓሳኹ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ምዃኑ ኣርእሎም። እዚ ከዓ ንለበዳ ሸሮኽ ምንጪ እዩ። እቲ ከባቢ ካብ መጥቃዕትታት እቲ ህፁፅ ሓይሊ ውሃብ ድጋፍ ዝሃደሙ ሰባት ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ዝሓዛ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከበሉ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዝለዓለ መጠን ዝናብ እውን ይዘንባሎም። እቲ ሓይሊ ተቆፃፂርዎ ናብ ዘለዋ ከም ካርቱምን ገዘራን ኣብ ዝበላ ኮሌራ ከም ዝተረኣየን ኣብ ዘቦታት ኮርዶፋን ዳርፉርን ከዓ ክረአ ከም ዝኽእልን ሳባን ገሊፆም ኣለው። እቲ ሕጂ በዳሂ ዝኾነ ነገር ናብቲ ከባቢታት ቀረባት ምብፃሒ ዝበሉ ሰባኒ ብሰንኪ ዝናብ መንገድታት ኣፀጋሞ ምዃኑን ኩነታት ፀጥታ ከዓ እቲ ካልእ ምክንያት ምዃኑን ብምግላፅ ሎሚ ዓርቢ ንሪፖርተራት ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርችዋል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ማእከል ቅልውላዊ ፅቡቅ ዜና እዩ ዝበልዎ ዓለም ለኸ ጉጅለ ኣተሓባባሪ ክትባት ኣይሲጂ 455,000 ዶስ ክታበት ኮሌራ ንሱዳን ንምልኣኽ ምፅዳቁ እዩ። ግን ሱዳን ዘድለየ ሓገዝ ካብቲ ዛጊድ ዝተረኽበ ዝዛየደ እዩ። ካብቲ ብሕብራት መንግስታት ንሱዳን ዝተሓተተ ሓገዝ ሲሶ ጥራይ ተረኺቡ ዘሎ ከም ፀብፃብ ሮይተርስ